поканихме ви за темата Белене. Знам, че тя винаги е много интересна, така че с удоволствие сте дошли. Говорих с ръководство на парламентарната група на ГЕРБ и с икономическа комисия, представители на икономическа комисия, за това, че след като в сряда представихме в Народното събрание евентуален инвеститор и той представи своите идеи пред всички народни представители, в петък имаме нови обстоятелства. И новото обстоятелство е, че има легитимни 540 000 подписа за провеждане на референдум. В тази връзка аз говорих с колегите, че при положение, че имаме легитимен референдум, имаме по-висшестояща власт в тази държава, именно суверена на държавата, хората, които трябва да вземат решението за или против Белене. И в този смисъл предложението, което те са внесли в петък в Народното събрание за мандат на правителството, е редно да бъде изтеглено, тъй като не могат да се водят преговори при положение, че има референдум и има по-висшестоящ орган от Народното събрание, което да вземе това решение. И докато сме още на темата Белене, вчера от няколко изпуснати реплики на Сергей Станишев най-после получихме отговор за това, защо той не е подписал договор за строителство на тази централа. По неговите думи, никога не би подписал условия, които са непосилно тежки или които допускат загуба на контрол от страна на българската държава върху този проект. Цитирам го дословно. Получава се така, че той смята, че този проект ще наруши националните интереси и в същото време инициира референдум, с който се опитва да принуди това правителство да го подпише този договор. Правителство, което поради същите причини не подписа договора за Белене. Казал е, че от този проект парите отиват в нечий джоб. Интересно е, ако не защитава националния интерес този проект, интереса на кой защитава.
Добър ден и от мене. С оглед на променените обстоятелства от петък, както каза и министър Добрев, наличието на необходимия брой подписи за свикване на референдум, обсъдихме в ръководството на групата какви действия да предприемеме. И както и министъра подробно ви обясни, се насочваме към това да бъде изтеглено предложението на колегите, което заслужава да се подчертая, че беше внесено в четвъртък, а в петък стана известно, че са събрани необходимите подписи за провеждане на референдум. Сега аз няма да коментирам каква част от всичките подписи са годни. Вие сами може да сметнете, тъй като това беше споменавано число от 800 000 и стигнахме до 540, но това е друга тема, както се казва. Никой не се отказва от навиците си лесно. Другото, което трябва да ви кажа, да, при обсъждането в ръководството на групата, всъщност категорично стигнахме до извода, и че трябва да се съобразиме с искането, което е заложено в референдум, само че трябва да се формулира въпроса и ако се ходи на референдум, то всички, които отиват на този референдум, трябва да бъдат информирани в крайна сметка за какво отиват. Тоест, референдум ще има при спазване на всичките изисквания на закона, както винаги сме правили. Това е първото изискване на събраните подписи. Очевидно е, че то до голяма степен обезмисля предложението на колегите за даване на мандат на правителството. От тук насетне следват стъпки, които са предвидени в българското законодателство, които трябва да бъдат изпълнени, за да се състои референдума. Особено подчертавам наистина, че референдума трябва да бъде прозрачен, честен и хората, които отиват да гласуват, трябва да бъдат информирани за какво всъщност гласуват. Интересен е факта, който спомена и министър Добрев, че вчера на посрещането на Ерогарата председателя, президента вече на партията на европейските социалисти, на въпрос на репортера, аз ще ви закажа какъв е въпросът. Вярно ли е, че сте отказали да подпишете за Белене, защото ви е страх да не загубите избори? Е въпросът на репортера. Отговорът на господин Станишев е ха-ха. Кой го казва това? Репортер Богомил Манчев. Станишев, о Боже, аз винаги съм защитавал интересите на българската държава и българските граждани. В това число и по отношение на Белени, хубаво е, когато имате възможност да попитате екс-премиера Станишев какво се е променило по този договор от негово време до сега, че тогава той не го е подписал, още повече, че тогава е бил, според мен, по-евтин би бил този проект по негово време. Ако го беше подписал, тогава би оказало и влияние върху цената на тока, ако беше изграден, когато трябваше да бъде изграден. И имаме и категоричното мнение на Агенция Държавна финансова инспекция, че всъщност договор по българското законодателство нямаме. Имаме N на брой споразумения. Така или иначе, основното, за което сме се събрали, е да ви заявя твърдата увереност на парламентарната група на ГЕРБ е, че ще се съобрази с волята на суверена, на избирателите, но искаме наистина въпроса към тях да бъде поставен честно и те да бъдат максимално добре информирани и подготвени за участие в такъв референдум. Винаги сме се съобразявали с изискванията на закона и с исканията на българския народ. Благодаря ви.
Но изречение. Здравейте и от мен. За да не се повтарям с колегите, на мен ми се иска само да подчертая това, което се случи в Икономическа комисия миналата седмица. Беше изключително полезно всъщност появяването на този интерес от евентуални инвеститори, тъй като малко ли много разкри една много странна гледна точка на БСП относно желанието им да построят централата. В момента, в който се появи интерес някой да я построи, започнаха въпроси, ама защо с тези, ама защо сега се преговаря с тях публично, не е ли по-добре при закрити врати министъра си преговаря с тях и така нататък и така нататък, което и заяви така една много странна реакция. В крайна сметка БСП имат ли желание да построят централата или просто правят един референдум, тъй като е така една хубава политическа тема, която се обсъжда сред обществото. Става дума за огромен проект, става дума за 10 милиарда евро и смятам, че е доста безговорно с тази цена да се печелят 1, 2, 3 или колкото там мандата повече в Народното събрание. Така че мисля, че това, което се разви последната една седмица, беше изключително полезно наистина да покаже кой къде стои в цялото положение, отново да поясни и да подчертая позицията на ГЕРБ, която е била от самото начало. Ние сме за финансово обезпечен проект. Не е въпрос дали централата принципно трябва ли да има или не, а как тя ще бъде платена, как тя ще бъде финансирана, кой ще поеме рисковете и така нататък. Така че в евентуален референдум въпросът, който трябва да бъде зададен, е искате ли Белен или не при ето тези финансови условия. Вдигане на данъци, привличане на инвеститор отвън и така нататък. Така че смятам, че това е следващата стъпка, която Народното събрание ще трябва да приеме и да уточни.
Въпросът със сигурност трябва да бъде прецизиран, защото така както е зададен в референдума е недопустим според българското законодателство въпрос за референдум. Точно как ще бъде формулиран въпроса е тема на Народното събрание и аз съм сигурен, че те ще формулират по начин, по който да дава ясен отговор на въпроса и да е законосъобразен. Благодаря.
Може ли да задаваме въпроси вече? Деница Гацинска, Радио К2. Господин Добрев, как като министър ще извадите политическото мерене преди избори? Въпросите за атомната енергетика, за газа, за ВЕИ, за диверсификацията и ще ги върнете в икономиката, където им е мястото. Благодаря.
Много хубав въпрос ми зададохте. Защо не си говорим за икономика, а си говорим постоянно за енергетика и за големите проекти, при положение, че в икономиката имаме достатъчно добри новини, които можем да споделим с всички вас. Виждате какъв е ръста на чуждите инвеститори в България. За миналата година за същия период е било около 350 милиона, в момента те са 850 милиона. Това са колко пъти, почти три пъти повече инвестиции до момента през тази година, отколкото през миналата година. До края на годината ще обявим поне трима големи инвеститори и аз много бих се радвал да си говорим повече на тия теми. За съжаление, те някак си остават зад щекотливи теми на деня, свързани с енергетиката. Преди десетина дни имаше едно сливане в България. Една канадска фирма, Telus International, купи дял в българска фирма Callpoint, която се занимава с поделени услуги. Българската фирма има 1000 души назначени, млади хора, които предоставят услуги на компании от цял свят, и то големи компании. Тази фирма придоби миноритарен дял и заяви, че в България ще увеличи с 200% броя на работните места. Това значи 2000 новоразкрити работни места в България. Тази фирма не е случайна. Тя е дъщерна фирма на втория по големина Телеком в Канада, който има 10 милиарда долара оборот. Но, за съжаление, ето тези добри новини убягват от така, не влизат на дневния ред в нашите пресконференции. Много бих се радвал да си говорим повече за икономика и по-малко за енергетика. Ние до сега нищо не сме правили и за нататък нищо няма да правим. Видяхте, че моята среща с него бе в Народното събрание. Въпреки, че може да изглеждало наивно от моя страна да заведа един потенциален инвеститор в Народното събрание, аз смятам, че точно така трябва да се постъпва винаги от тук нататък, когато говорим за такива големи проекти и съдбоносни за държавата, бих казал. Не трябва никой да води, никой министър, без значение дали съм аз, дали някой мой колега или следващо правителство, не трябва да води такива преговори при закрити врати и да подписва договори, които ги засекретява за 30-40 години, докато е живота на проекта. Според мен това е нещо, което до сега не се беше случило, но трябва да се случва винаги от тук нататък, защото видяхте какво се случи след като инвеститорите се представиха. Всички взехме да ги питаме въпроси, не само аз. И това, че ги питаме въпроси, е нещо много хубаво.
Министър Добров, ясен ли е вече произхода на капитала на всички фирми, участващи в консорциума?
Това не е въпрос към мен, аз ви представих инвеститорите, сега всички може да ги питаме. Аз съм изпратил писмо в петък до Департамента по енергетика в щатите и се надявам да получим Министерството повече информация за тези фондове и техните представители. Явно всички мислим еднакво. Аз сутринта пътувах за Кюстендил и не можах да направя пресконференцията по-рано, но това е доказателство, че мислим по еднакъв начин.
Министър Добрев.
Всъщност нямаме различия.
Министър Добрев.
Само че въпросът е в кога във времето някой прави пресконференция. Това е единствената разлика. Няма как всичките да излезем по едно и също време.
Дали този инвеститор е склонен да изчака референдума, да не се окаже, че ще имаме референдума, след това няма да имаме инвеститор?
А какво става, ако имаме инвеститор, Народното събрание даде мандат и референдума каже не на Белене? Кой е по-важен? Според мен е по-важно народът да се произнесе първо.
А вие все пак водите
този
разговори?
Този инвеститор, ако има сериозни намерения, тези проекти не се случват в рамките на 1-2 месеца, със сигурност. До момента, в който мине референдума, ако неговия интерес е сериозен, той не би го загубил. Не бих искал да давам примери, но въпросът, който, например, председателката Цачева е казала, е цитирала в неделя, едно нейно участие, съгласни ли сте Народното събрание да даде мандат на правителството да вземе държавен дълг, за да финансира проекта Белене, е една алтернатива.
И звучи честно спрямо тези, които участват в референдума. Тъй като сегашния въпрос е доста общ, вие го знаете какъв е, оттам насетне, аз не знам кой би отговорил с не на въпроса, който е зададен. Така зададен. Съгласни ли се да се развива атомната енергетика? Обаче оттам насетне има особености, които са много съществени. Знаете къде се крият дявола, къде се крият, винаги е в детайлите.
Затова е важно много добре, да бъде прецизиран въпросът. При така зададен въпроса, вашия пък въпрос е съвсем резонен. Но аз съм сигурен, че в Народното събрание ще има дебат, обширен дебат по тази тема и Народното събрание ще формулира най-правилно въпроса, така че да дава отговор на не само на това да има или няма Белене, а как го финансираме, ако има, дали с държавни средства или по някакъв друг начин.
Ами аз смятам, че ние доста тежки дебати сме издържали, така че заслужава си в името на демокрацията да се издържи тежък дебат и по повод на референдум. Но от още един път казвам, важно е как ще бъде формулиран въпроса. Надявам се в рамките на дебата, който ще се проведе в Народното събрание, той да се стигне до въпрос. Още повече, че референдум може да се провежда само по въпроси, които са от компетенциите само на Народното събрание. Така че въпросът наистина трябва да бъде много точно и коректно формулиран. Пак извинявайте за повторението, но трябва да бъде референдума прозрачен, да са информирани гражданите, които участват в референдума, и след като бъдат изпълнени всичките законови изисквания, референдума ще бъде проведен в най-кратък срок. Това е изпреварно, може би, въпроса дали ще съвпада с изборите или няма да съвпада. В момента, в който бъдат изпълнени законовите изисквания, възможно най-скоро, когато бъдат изпълнени те, ще се провежда референдум. От сега не мога да ви кажа, но пак е възможно най-скоро с оглед на това, което ви казах, че възможно най-скоро ще бъде проведен референдум, след като бъдат изпълнени всичките законови изисквания за него. Не смея да предвиждам, не знам. Знаете, че има тежки дебати в Народното събрание. Този в никакъв случай няма да е от леките. Ще ви припомня, че когато ставаше въпроса за закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, дебатите продължиха около 3-4 дена и то с преувеличено работно време. Имаше защитаващи различни интереси там, а този дебат прогнозирам, че няма да е по-лек. Разбирам, информиране да са наясно за какво гласуват в този референдум. Тъй като така зададен въпроса, според мене, аз не мога да разбера за какво да отговоря в този въпрос, какво остава за останалите. Който повече все пак съм в темата, макар и да не съм най-много навътре, но може би колегите от Икономическата комисия ще кажат повече.
Ами, мисля, че е много просто. Информиран означава всеки един гражданин на републиката да знае какво ще му коства в личен план този проект. Когато се взима държавен дълг, означава, че трябва да се връща. Много е трудно човек да си представи, когато се говори за държавни пари. Понякога се смята, че те са ни такива странични в една друга паралелна действителност се развиват. Тези пари са нашите пари. И когато се взима един заем от 1, 2, 3 или колкото там милиарда са необходими, тези пари в крайна сметка всеки един от нас, тук, които сме около масата, ще трябва да го платим. Така че това за мен означава информиран избор. Когато гражданите отидат да гласуват, разбира се, абсолютно задължително. едно нещо, което ще тежи на България 20-30 години напред, едно-две поколения може би ще трябва да го плащат, ако бъде гласувано без информирана добра кампания за информираност за какво точно гласуваме, би било абсолютно престъпление спрямо българските граждани. Така че абсолютно задължително.
Как ще бъде сигурен този равен достъп на информация, като положение, че книжата, договорите, са засекретени само на някои хора, държавата не знае.
Това е хубав въпрос към Станишев и Румен Овчаров. Защо не казаха параметрите на този договор в Народното събрание преди да го подпишат? Договор за 10 милиарда. И то не е договор, а споразумение. Споразумение?
Както аз поне смятам, че така този референдум няма да бъде честен спрямо тези хора, които са дали документи.
Споразумение без да има приключила процедура по закона за обществените поръчки. Подписваме споразумение без да знаем колко струва централата, защото като не знаеш ескалация, нямаш цена. И как сравниха двете оферти на Шкода и на Атомстройекспорт, ако и в двата случая няма цена? Дори при офертата на Шкода има цена, при Атомстройекспорт няма цена. Как прецениш, че това е по-ефтино, като нямаш цена? Ние вече показахме, че преброяването, което направихме миналата година, бе изключително успешно. Много бързо мина. Всички български граждани се пробориха, така че защо не? Това ще бъде най-малкото по-евтино, ще спести едни допълнителни 30 милиона лева, които трябва, 40 милиона лева, които трябва да похарчим още за този проект Белене. Ако е възможно, според мен е добра идея да се спестят тия пари, а не да ги потрошим 30-40 милиона лева.
Може ли два въпроса, господин Горанов? Значи, първо казахте, че ще трябва да се информира публиката за публичен дълг за Белене, но след като казахме, че проектът е частен и държавата няма да гарантира нищо като цена и като заеми, откъде се появи този публичен дълг? Дали бидете сте обещали вече нещо? Това е правилен въпрос. Втория ми въпрос е, казахте, че предната седмица се случило нещо много интересно в Икономическата комисия, но какво е интересно това да вкарате едни изключително несериозни инвеститори, които Министерството на економиката знае достатъчно за тях предварително. Както коментираха в много форуми, следващия път може да вкараме някой нигерийски принц да строи Белене.
Може би Добрев. Не, защото Горанов няма. Има Димитров, има Главчев, има Добрев. Аз ви цитирах въпрос, който Цачева е споменала. Не ви казах какъв ще е въпросът за референдума. Не мога аз да ви го кажа, това ще го реши Народното събрание. Защо заведох инвеститорите в Народното събрание? Защото когато има такива, хората трябва да ги видят кои са, какви са и какво искат точно от нас. Не само на мен да обяснят. Вие самия си отговорихте и на въпроса, защо съм ги задал. А за това дали Министерството на економиката е знаело, аз не съм срещал с тях, срещнах се в Народното събрание. За съжаление, тези данни ще излязат чак около 15 ноември, доколкото знам, така че все още е рано да се прави, прогноза, но моята прогноза е, че имаме положителен ръст на економиката. Аз се надявам да е повече от 0,5, колкото имам през второто тримесечие, но това предстои да видим. Знаете, че и традиционно четвъртото тримесечие не е силно за страната, така че като цяло ще имаме икономически растеж, не толкова колкото ни се иска, но ние правим всичко възможно. Казах ви с инвеститорите. Знаете с колко инвеститора преговаряме в момента. Имаме добри новини, които скоро ще ви съобщим за големи инвестиции в страната. Оперативна програма конкурентна способност. Само за 3 месеца разплатихме толкова средства, колкото за цялата минала година. Май месец разплатените средства към фирмите бяха едва 9,22% от програмата за периода от 2007 до май месец 2012 година. Сега за 3 месеца разплатихме около 5%. от средствата. Сключихме много договори за над 400 милиона лева и контрактуването в края на годината ще бъде в подобно на контрактуването по другите оперативни програми, защото тази и разплатените средства и контрактуваните бяха изостанали. В споделените услуги и в автомобилостроенето. Ще ви кажа, когато тези фирми обявят официално своите намерения, защото преди това сме поели ангажимента, не го съобщаваме. Вчера някои от вас бяха препечатали една информация от Медиапул, че България няма да получава транзитни такси за 15 години по проекта Южен поток. Това, нали, разбирате, че не е така. България от първия ден ще получава транзитни такси. Има взето решение на... Има ратификация на Народното събрание от юли месец 2008 година, която ратифицира междуправителствено споразумение, което казва, че проектът трябва да се изплати за 15 години. Има акционерно споразумение от 2010 година, което казва, че този проект ще се финансира с 30% собствени средства и 70% привлечен капитал. 30% собствени средства означава българската държава да даде около 1 милиард лева за този проект. Това, което ние договорихме, е да това участие на проекта да се финансира на проектен принцип изцяло с привлечени средства, без собствени средства. Което по никакъв начин не променя транзитната такса, която се получава в един и в другия случай. Дори да допуснем, че ние го изградим 100% със собствени средства, тези собствени средства също трябва да бъдат върнати.
Да, но така иначе изплащате средства за транзитните такси, че доходно да приходи, влезат на реалност,
по същество. По същество няма никаква разлика в транзитната такса при единия и при другия вариант. И при двата варианта транзитната такса е най-съща. Ако го финансираме с 100% собствени средства, това значи, че тия средства трябва да ги даде, примерно, БЕХ. Като ги даде БЕХ, БЕХ пак ще си получи парите от тая транзитна такса и този проект пак ще връща на някой пари. А когато нямаш тръба, да искаш от първия ден да получаваш приходи без разходи по нея, не е много възможно. Ако и има и още една разлика. Първо, транзитните такси са едни и същи. Второ, за един и същ период се връщат тези заеми. Дори ако имахме 30% собствено участие, трябваше да връщаме 70% за този период, 15 годишния. Сега трябва да върнем 100% за този 15 годишния период. И загубих си мисълта. Попитайте и после ще ви кажа. Срока трябва да е 6 годишен максимум, за да имаме алтернативи. Знаете, че вече имаме такива алтернативи и в бъдеще ще имаме все повече алтернативи. До края на октомври месец ще дадем концесия на Direct Petroleum за находището Девенци, в което запасите са между 2 и 12 милиарда кубика според техния геоложки доклад, което ще рече, че те ще започнат производствените сондажи, да изграждат 18-километрова тръба, за да свършат находището с нашата преносна система и от втората половина на следващата година ние ще имаме допълнително и този местен добив. Компаниите Total, OMV и Repsol в продължение на 5 години, от които вече изтече един месец, ще проучват за наличие на количества в блок Хансбрук, дълбоко Черно море, където всички данни сочат, че ние имаме значителни количества газ. На 6-та година тези количества ние ще можем възможно вече да ги добиваме, което означава, че ще имаме още един и то най-големия източник на газ в страната. Проучваме и блок Тракия, нещо, което никога до сега не е правено. Там също има така имаме надежди, че ще открием количества. Не толкова големи, колкото в блок Хан Аспарух, но все пак алтернатива за България. Ние не консумираме кой знае колко много. Договорът трябва да е 6 годишен. Договорът трябва да е с Газпром Експорт, а не с някои от неговите посредници. Трябва да имаме достатъчно гъвкав по отношение на количествата и тук е вашия въпрос за take or pay клаузата. В момента тя е 90%, не трябва да бъде 90%.
Тоест, 90%
take or pay клауза означава, че ако поръчаш 3 милиарда, вземеш 2,6, тия 100 милиона кубика, които са до 2,7, 90%, трябва да си ги платиш. Тая клауза никога не е задействана, въпреки че има по сегашните договори, въпреки че 2-3 пъти в миналото е имало случаи, в които ние сме консумирали по-малко, отколкото сме заявявали. Но все пак това количество трябва да бъде, тази take or pay клауза трябва да бъде възможно най-ниска, за да ни позволи алтернативи. Вървят преговори, така че не бих искал да дам повече информация. До 15 ноември мисля, че ще имаме яснота, защото подписахме, знаете, документи, с които от една страна се ангажирахме до тогава да изпълни всички стъпки за вземане на окончателно инвестиционно решение по Южен поток, а от друга страна да подпишем и новия газов договор от 1 януари. Като моето основно притеснение беше по отношение на тези 30% собствени средства, защото това е 1 милиард, който не само ние трябва да намерим от някъде и да вложим в проекта, но също така и е 1 милиард риск.
А ви как каза нещо за турския част на инвеститор, който иска да свърже газопреносните мрежи на
Турция? Аз събота мисля, че говорих достатъчно подробно по тази тема. Интерконектора с Румъния се строи. Аз бях там преди 10 дни, има 2 км трасе траншея, от които 500 метра имаше вече положена тръба. Май месец следващата година е крайният срок, в който по този интерконектор трябва да потече газ. Аз мисля, че ние ще можем да се справим и по-бързо. Гръцката връзка, първа копка трябва да направим по пътна карта юни месец следващата година. Според мен ще успеем да я направим и работим да успеем да направим първа копка по интерконектора с Гърция още през март месец следващата година. По отношение на интерконектора с Сърбия, на 15 октомври, след 2 седмици, приключва нашето предпроектно проучване, с което изпреварваме сръбската страна, защото миналата година те бяха преди нас по реализацията на този проект. Сега се изготвя проектно предложение по оперативна програма конкурентоспособност, за да може да бъде финансирано изграждането на проекта, така че следващата година изграждането на този интерконектор също трябва да започне. По интерконектора с Турция има различни алтернативи за реализацията на този проект. До края на годината ние ще имаме повече яснота по коя алтернатива работим. Едната алтернативите, например, е този интерконектор и нещо, за което аз вече 6 месеца настоявам и говоря и с Набуко и с комисаря Йотингер тези 200 милиона евро, които имаме от Европейската комисия в Набуко, ние да финансираме този интерконектор, да бъде изграден със средства от Набуко Запад, като ако това се случи, това ще бъде, така да се каже, първата част на проекта Набуко Запад. Друга алтернатива е Булгартрансгаз да изгради българското трасе с компания от турска страна. И този интерконектор трябва да стига Мармара, а не да вързва нашата система с Одрин, защото в Одрин капацитетите са много ниски. Там единствено лятото има 500 милиарда кубика капацитет. Ние трябва да се вържем с Мармара, за да се вържем с техните транзитни газопроводи и с техните LNG терминали. Това означава в турска страна се построи 135 км тръба. Това е друга алтернатива. Трета алтернатива има интерес от... Водим преговори в момента, в който имаме подписани споразумения и пътна карта. Ще ги заведем в Народното събрание и се представят. Благодаря ви, колеги.
И аз ви благодаря, колеги. Ние бехме на Славянска, не на Славянска, ми на това, на другото място, на
Запада. Там не кажеш горе там.
Ужас. А можеш някакъв комбинен да ни оставиш, защото имам само
ужас. Нали на пресцентъра и...